Haldinu K100 með þér á síðasta degi vetrar.
Já.
Hann mættur. Bubbi Mortens, veturinn, ertu sáttur við það að fara að kveðja hann og, og segja sumarið, vertu velkomið?
Sumarið í tíminn.
Það ekki?
Jó.
Svo segir það hann.
Já, ég geri það. En, en sko, ég læt veturinn ekki fara mikið í mig skilur vegna þess að, að þú getur dalti stjórna sko hvernig hlutirnir eru og með því að ég fer bara þú veist ég rosa harður í, við ákveðna hluti yfir veturinn ég skrifa mikið ég að æfa svona frekar hart ég tek alveg sko 6 daga í viku þegar að veturinn og svo ég alltaf með einhverju gulrót þú veist Galdurinn við því að við það að hafa gott líf sko að hlakka til eitthvað hvers einasta dags mm-hmm. og fer að sofa þá eitthvað skemmtilegt á morgun og fyrir mér bara þegar ég fer að sofa þá sé bara ég að fara að sippa boxa lyfta í fyrramálið og ég bara geggja sko mér finnst alveg geggjað.
Já. Ég sagði mitt að þú ert að hérna kominn í ólympískar lyftingar?
Já aftur.
Já.
Já ég keppti auðvitað í þeim. Og en sko ég held og ég hef alltaf sko tekið dótti þungt en það sem ég var að, að gera núna að þrisvar í viku þá ég að æfa sem sagt clean ég fyrir ekki niður og ég bara cleana, power clean og svo bara jarka ég upp fyrir höfuð og það bara þessi sprengja en það gott sko svo þegar ég búin að því að þá toga ég þú veist bara jafnýnig að toga ég ekki detta heldur bara jafnýnig að toga og þá ég að fara þú veist ég ekki með neina þyngd ég að cleana kannski mest 80 kíló sko 85 ef ég heppin og ég að ég kannski að jafnanda mestalagi 70 sko upp fyrir höfuð en svo ég að toga sko kannski repsa þú veist 3-sessunum 84, 3-sessunum 94 3-sessunum 104, 110 124 eitthvað svo leist en fer beint úr því og tek 6 lótur að púða
mm-hmm.
allan tíman hreyfanlegur í kringum púðan, aldrei, ég stoppa aldrei alltaf bara, alltaf hreyfanlegur og þá, þá mismöndi, þá teki kannski sko, þá repsa ég bara króka, skiluru þau veist, 20 sekundur þau veist, þá bara tek og svo bara, þau veist vinstri hægri, tek og hann alltaf hreyfanlegur hvíli 30 sekundur, svo þegar ég búin að því þá sippa ég 500.000 svo fer ég í stígan,
Já.
Tek 100 hægðir og svo fer ég, og þá ég búin með brjóstið og allt þetta og þetta bara kannski fyrir dagurinn og svo fer ég á hjóli í 20 mínútur
sko ég fór með strákana að boxa þannig að þeir hafa prófað að repsa króka Jesus og beinuhaukir þeir voru næst í dáni sko
þetta maður vissi, þetta lítur ekkert út fyrir að vera svakalega erfitt en um leiðum að byrja að kýla að allir vindur úr manni
já, og svo kunstinn sko að vera slakur sko þeir eru að kýla að þú sett ekki stífur í öxlum og svona þannig að, og líka í höndum hendurnar eru alltaf það aldrei heldur ekki nema bara þú værir að slást sko það væri vera að slá í því þá eftir með þar alveg en sko þú ert alltaf þú slakur gutt og svo anda með andi gegnir nefið anda út sko
ég held að við hefum alveg gleymt því enda var Stína bara að boxa okkur á hausinn og við áttum ekki breik sko
en þetta er rosalega sko þetta er svo góð æfing fyrir lappir skiluru að þú ert að hreyfa og að klippa og þú ert að fara til vinstri og þú ert að fara til hægri og þú veist þetta er svo gaman maður.
Þetta er gaman
ég elska þetta
en sko núna sumar að koma ertu farin að, ég kalla það ljós til lífa þú ert nú svolítið í garðinum líka
ég byrja aður sko
er það ekki?
Jú,
rósirnar
ég er búin að klippa þær sem eru sko í skugga, ekki í skugga heldur í stjóli þar sem að það hiti í hérna jarveinum ég búin að klippa þær að því það þola það en lagt hinnar vera, ég býð þangað til að við erum komin með alvöru svona 10-12 stig að hita og 5-6 gráður á nóttinni en ég byrjar, já, mikil óskum
byrjar svona, færðu svona tilfinningu innra með þér að,
já,
að fara bara, að skoða fræ og...
já, þetta er bara geggja sko. Svo já. Er ég með gróðurhús og það eru þetta bara tropical hiti þannig að og þar ég með jurtir sem ég býð eftir að koma út og ég þegist ég að fá svona falleg suma blóm sem koma þar upp og svo ég að fara að sitta niður krydd til að hafa kryddin klár já, sko, og svo bara hverf ég í lagsveðina
Já, ég ekki svolítið svona, þú veist, veturinn, þá það æfingar, það skrifa, svo kemur sumarið,
já.
Þá það garðurinn og veiða.
Og veiða.
Það ekki bara þannig að það?
Ég æfi á, sko, ég æfi alltaf fimm sinnum í viku.
Já.
Þannig að því ég aðalltaf, það gett mikið grínað mér, því að ég fer alltaf, bara ég veiði 12:30, Svo keiri bara á Húsavík og tek æfingu.
Já, ég skil. Já,
ferði smiðjuna?
Hæ?
Ferði smiðjuna?
Hérna það sem að...
Krossitstöðina?
Nei, hvað heitir þetta? Þetta hérna... Það eitthvað verið byggingavöru verslun, þetta uppi.
Já, já.
Hérna, inni, ekkert langt frá... Hérna, Lemmon og þar.
Já.
En nú Lemmon komin á eitthvað annan stað, en þetta eitthvað byggingavöru verslun og fær kóta og bara... og svo ferðu upp, þetta bara svona... Þetta ekkert súper að staða, sko, en hún nægir mér, sko, og ég minnst að skipta rosa máli að því að, sko, þú vaknar 6, þú byrjar að veiða klukkan 7 og veiði, sko, ég veiði í alvörinu, ég veiði, þú veist, ég að mjög duglegur og ég, þú veist, að labba allt þetta. Svo verður þið þreyttur, en fólk fattar ekki, sko, að þú getur líkt yfir rafmagnsbíl, sko, þú ert þreyttur, þá bara lágt orkustig. Og maður hleður sig með æfingum. Þú hleður ekki með að leggjast.
Nei, það alveg þannig.
Og hérna, þannig að það og svo eru, sko, svo ertu búin að veiða 10 kvöld, byrjar veiða 8:00, búin 10:00 og þá eru menn að fara að borða. Ég borði ekki á þessum tíma, ég bara með netur og svona gómilagi, sko, stundum eitthvað smottir í kannski, ég farin að sofa 11:00.
Mm.
Þá eru menn að byrja að borða. Og svo eru menn að fá sér.
En sko tilfinningin að standa út í miðri á og veiða, koma til þín textar og lög
Nei, ég núla mig.
Þú núlaði
alveg? Ég bara algjörlega, ég verð bara, ég segi bara eins og brúsli, ég verð vatn. Það bara, ég núla mig algjörlega og það rosa góð tilfinning og þú ert, og það svo skrítið sko, það eru tveir hlutir sem stoppa tíman og stoppa lífsklukkuna þú bara ert á sama stað það kynlíf og veiði
Já,
fullkomin fókus
Þetta mjög sens
Já, það bara, þá þú eldist ekki með að stunda kynlíf gerðu mikið að því og gerðu mikið að sko, ef þú hefur ástríði fyrir ekkur veiðin fyrir mér þarna en þú getur verið sko, að lifta eða körfubolti eða hvað sem ef þú hefur ástríði fyrir ekkur gerðu nógu djöfut mikið að því það málið
og sko hvernig lítur þá sömur út þú veist að er Hrafnhildur með þér í veiðinni?
Nei. Hún hefur ekki þannig sé neinn áhuga á því ég held hún sé fegin að ég sé að fara sko ég er að veiða töluvert skulum orða þetta svona ég er að veiða töluvert
það veiða töluvert í sömur og einhverju tónleika framöndan?
Nei, ég ætla að reyna að vera bara ger ekki neitt, sko, ég að spila fyrir Kæturinu Jakobs á hvernig sumardagurinn fyrst í?
Hann bara á morgun.
Á morgun. Já, ég að spila á samkomi hjá henni á NASA og svo ég í sjónvarpinu í kvöld Hjá honum Páli Magnúsinni og Eddu Andrésar.
Já.
Ég held ég sé ekki að spila. Allan ekki taka gítari með. Það var þá surprise ef þú held að ég sé að fara að koma að spila.
en talandi Katrínu Jakobs, hafa menn komið að máli við þau og sagt þér að bjóða þau fram til forseta?
Já. Alveg hrúfast eins og líst kjöftaði, sko.
Já.
En hérna, málið það, þú þarft að hafa eitthvað til brunns að bera. Skilur ég mig. Kata hefur það að mínum mati, hún hefur allt sem príða má góðan fórseta en ég, sko, ég hef það ekki þú veit, núna ég veit, ég fekk kannski 100-200 e-mail og sumir hafa búið sér fram fyrir minna en hérna sko, ég vakna ekki og hugsa æja, bubbi þú ert svo frægur og þú ert svo klár Hvernig væri nú bara að verða fósitt skilur, það fólk sem vakna
já, 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 já,
og við erum með nokkra í þessari deild í framboðinu ég held sko ég myndi ekki einu sinni íhuga þó 10.000 manns myndi byrja um það ég hef það ekki ég hef ekki það sem til þarf til að verða fósitti that's it, ég þekki sjálfa mig ég veit alveg getur stími ég veit hvað ég nenni ég veit hvar styrkleikin minn ég veit hvar veikleikandi mínir eru og ég hef að ekki og það bara rosa góð tilfinning en svo fólk sem hefur þetta en vaknar ekki með þessa klikkuðu hugmynd þú veist hérna ég svo æðislegur, ég ætla að bjóða mig fram og ég held að þurfa að vera eftirspurn eftir frambjóðanda og þegar hann finnur að hafa verið að kalla á hann þá stígur hann fram það svona mín tilfinning fyrir þessu en hérna nei og ég mér finnst voga góð tilfinning að vita þú veist, ég hef það ekki sem til þar til að verða fósetti mér finnst það bara mjög góð tilfinning
það myndi taka smá að veðutímanuðinum
Það
myndi stela aðeins af
hann Nei, þetta ekki rosalega vinsælt eða fósetti væri alltaf
Þú væri bara með alla þína fundi það Það væri allir með þér þangað
Það væri bara
Það væri komið flugvöllur í aðaldal
Ég meina hann hérna
Fósetti gerir það sem hann vill
Ásgeir, fósetti nokkar gamli, hann viti mikið Og ég varst alls á Já, nei, ég hef það ekki That's it
Þú vilt bara vera í tónlistinu auðvitað
Já,
og það að koma nýtt efni, ný plata í haust
Já, já
Segðu hvað eins frá þessu
Heyrðu, sko Þessi plata var til fyrir einu hálfu ári Ég gerði aðra plötu í millitíðinni og kaus að gefa hana út á undan ljósaskuggar vegna þess að mér fannst hún vera meiri svona korrent, ég má sletta hún talaði meira inn í það sem að gerast með langaði líka að gera plötu sem að hafði ekki neitt til brunns að bera að verða hérna streymisýttari eða útvarsýttari með langaði að gera plötu sem væri bæði pólitísk og ég væri að taka á efnum sem að standa mér nærri sem eru sem sagt dauði unga fólksins okkar í ópíu faraldrinum og mér langaði að syngja hlínun jarðar og svo framvegis og mér langaði að hafa hana þunga og dimma og gefandi var nú ekkit rosalega spenntur sko en ég vissi líka að ég væri að gera plötu sem að myndi höfða til harði kjarnans og fólk þeir sem að halda kannski svona ekstra mikið upp á mig þeir var að fá sína nördaplötu og það var hugmyndin en hinn platan þar ég að fara út úr kassanum sem að fólk kannski hefur myndinni af mér að ég sé eitthvað skonar töffari og ég þoldi aldrei diskotónlist og talaði það og svo framvegis en að sama skapi sko finnst mér rosa gaman að ögra sjálfum mér og það kemur mér stundum í koll og stundum vel ég sagði alltaf því ég var lítill ef við vorum að leika okkur á því svæði sem að núna bara Hagkaup skeifan og allt þetta þar voru búið að grafa svona grunna og skurði og svo framvegis og þeir eru út lítið, þá átti ekki klóflangur og við vorum að sem þetta leik okkur hann í móanum að reykja njóla og allt þetta svo vorum við að hlaupa og þá sagði ég alltaf sko sá sem fyrstur yfir skurðin vinnur og þá varst að stökkva og oft endaði maður á bólakaf í leiðju en það þetta að ögra sjálfum sér og íta sér yfir einhvers konar mörk Og það má kannski segja það að þessi plata sé pingulítið þannig að bæði titillinn á þessu lagi dansaðu, það ekki margir titlar með slíkum lögum úr minni smiðju, en að samaskapi að þá ég bara ég að íta sjálfum mér og mér langaði líka að kóta í tónlist sem að var mjög vinsæl svona 74 til 80 og það sko margt inni en líka setni tíma tónlist, ég að kóta í Blondie, ég að kóta í Rolling Stones og ég að kóta í hérna Nina Cherry, Seven Seconds og ég að kóta í alls konar tónlist sem að ég elska og hlustaði á en sagði ekki frá að miklu leiti og það mikið af ykkur skonar hvað ég að segja, þetta pop þetta mjög poppið plata, mikið popplata og hún mjög dansvæn
þetta svona guilty pleasure, Bubba?
Já, þú veist, þú getur alveg sagt þann miða á, en hún samt, hún organik, hún sem sagt, þetta allt lífrænt og þetta ekki, það ekki búið að gelda þessa tónlist. Það alvöru tónlistamenn að spila, það söngvari að syngja en ekki autotuner eða vocoder. Og þannig að og tó eins og til dæmis bara Doobie Brothers eða Marvin Gaye sem dæmi í ég að kóta í þá ég að kóta í Abba aftur mm-hmm. þannig að en það sem skipti máli að þú ert að búa til hljóðheim sem mjög stór hann ekki feik hann mm-hmm. í alvörinni mm-hmm. og Arnar kendur við lífs Arnar Guðjónsson kendur við hljómsveitina lífs mm-hmm. hann pródusera þessa plötu og lagi sem þeir að fara að hlusta á hann spilar okkur einasta hljófæri fyrir utan blástus hljófærin þannig hann að spila á synta, orgel, bassa rattir, gítar trommur hann þannig, öll platan bara einst manns hljófæralegur það bara einn maður að spila á öll hljófærin þessi maður fenómann ég vinni með einu svona manni áður en hétt Kristján Falk kallaði faðir hiphopsins Svíþjóð hann pródúseraði Seven Seconds, spilaði á drómur og bassa þar hann uppgötaði Robin þegar hún var 15 ára og gerði hann að súpistjörnu við unnum og gerði marga plötu saman blessið sér minningans hann vann svona, hann pródúseraði og spilaði öll hljófæri hann gat spilað A plus á öll hljófæri Arnar þannig. Arnar sennilega stæðsti kappátur íslenskar tónlistarsögu hvað við kemur að vera pródusent og það vita ekki margir. Ég meina að hann pródusera stýsturnar þær að fóru í Eurovision og hann próduseraði lög á seinustu plötu Frikka Dór. Hann hefur unnið með mjög mörgum. Það vita nánast, það veit engin undan að mann. En hann Að mínu mati, þetta orð nú oft mikið ofnóta maður, en hann séni, hann afburða maður á sínu sviði og hann svona á íslenska tónlistatrénu, þá hann að mínu mati prósenttrénu eða útsetninga eða hvað ég var að segja, hljómsvita stjóra útsetninga trénu, þá hann krónan. En það að því að það standa allir í skugganum þarna, þá taka þær ekki eftir honum.
Bubbi Mortens, takk kærlega fyrir komuna, við fáum að heyra lagið strax eftir fréttir.
Ekki máli.
Takk kærlega fyrir komuna
og gangið vel. Takk fyrir mig.